Dobar dan, poštovani slušalci. Danas smo u Svetu muzike za gitaru. Najavljujemo koncert gitariste Nemanje Bogunovića, koga će beogradska publika imati prilike da čuje u Velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine 17. februara. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Danas smo u Svetu muzike za gitaru, a numere koje slušamo u izvođenju Nemanje Bogunovića. Nemanja Bogunović, umetnik koga slušamo u sredu 17. februara u Velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine i gost današnjeg izdanja emisije Susretanja. Nemanja, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas naša.
Evo, ostalo još nekoliko dana za vaš koncert koji, moram da kažem, uvek privuče veliku pažnju publike. Pretpostavljam da je repertoar jedan od razloga zašto se to dešava.
Pa upravo tako, ja sam, smatram za sebe da sam umetnik koji se prvenstveno stavlja u službu publike. Dakle, publika je ta koja je najbitnija i trudim se da repertoar uvek bude interesantan i jednom širem auditorijumu, a što se mene lično tiče, mislim da je jako važno, tako i doživljavam instrument koji sviram, mislim da je važno da se repertoar prilagodi i instrumentu, a za mene gitara je jedan lep, nežan, melodičan instrument, pa su onda i kompozicija tako što publika verovatno voli.
Slušali smo u vašem izvođenju različite žanrove muzike. Šta je ovoga puta negde vaša sfera umetničkog interesovanja?
Vidite ovako, pošto je ovo jubilarni koncert kojim proslavljam 20 godina svog umetničkog rada, onda je i repertoar zamišljen kao jedna vrsta retrospektive mog dosadašnjeg rada i stvaralaštva. Tako da će se na programu naći kompozicije sa gotovo svih albuma koje sam do sada izdao. Samog prvog albuma Balada za princezu koji sam izdao 2007. godine, naći će se moji aranžmani i bisera klasične muzike. Koncert otvaram Beethovenovom mesečnom sonatom, zatim aranžmani Schuberta, Debussija, Bizea. Posle toga, posle tih aranžmana, moram da kažem da muzika Albeniza je meni uvijek bila vrlo draga, svirao sam je i kao student i pre toga u srednjoj školi, tako da svireću špansku svitu i seka Albeniza. Eto, vraćam se malo jednom gitarističkom repertuaru. Naravno, u drugom delu koncerta predstavit ću se i kao kompozitor, ujedno najavit ću time i album koji planiram da izdam ove godine. To će biti moj prvi autorski album, na kom će se naći isključivo moje kompozicije. Tri kompozicije svoje ću odsvirati, dve premijerno. Naravno, bit će i par aranžmana filmskih tema, pošto me po tome mnogi najbolje poznaju. I bit će nekoliko tema, odnosno mojih aranžmana vojvođanskih romansi, što je također nešto što spremam za neku blisku budućnost. Tako da mislim da je od svega pomalo i pomalo za sve.
Imate li goste koncert?
Tako je, imam goste. Velika mi je čast i zadovoljstvo da najavim da je gošća koncerta prvakinja Beogradske opere Snežana Savičić-Sekulić. I moram da kažem da to njeno gostovanje za mene ima poseban značaj, jer vidite, prvi put kada sam se predstavio beogradskoj publici u velikoj sali Kolarca, to je bilo 2003. godine, svirao sam, sećam se kao juče, da je bilo koncert od Aranjuez Joaquina Rodriga sa orkestrom fakulteta, Vesna Šauc je dirigovala. Na tom istom koncertu Snežana Savičić je nastupala i pevala je, čini mi se, Moć sudbine. Tako da, to je bio humanitarni koncert za obnovu manastira Đurđevi Stupovi i nas su pozvali, ukazali su nam čast da budemo solisti. Taj koncert je bio jedna od prekretnica, rekao bih, u mom daljem scenskom koncertiranju i nastupanju. Tako da, eto, posebno mi je drago što se Snežana odazvala pozivu i prihvatila da bude gost i siguran sam da će njeno gostovanje dati jedan ovako jako lepi pečat programu. Naravno, program je i sa njom jako lep, bit će tu nekih napolitanskih pesama, malo Via Lobosa i tako.
Dakle, evo i ovoga puta raznovrsni program, možemo da kažemo, od onih standardnih dela gitarističke literature do jednog repertoara koji je, ja moram da kažem, nekako karakterističan za vas. Negde ste se pozicionirali kao umetnik koji je tu vrhunsku gitarističku interpretaciju zapravo predstavio kroz različite muzičke žanrove koji naravno svi nose tu okosnicu umetničkog kvaliteta. Kako ste došli do ovakvog koncepta?
Pa, vrlo jednostavno. Znate, shvatio sam u jednom momentu svojih studija da se prosto ne zadovoljavam samo pukom reprodukcijom, izvođenjem kompozicija koje svi drugi sviraju. Smatrao sam da to nije dovoljno, smatrao sam da umetnik mora da da neki svoj, pre svega svoj umetnički pečat, a također s druge strane da mora da da i određeni doprinos na ovaj ili onaj način. Ja sam smatrao da je moj doprinos taj što ću se truditi da obogatim repertoar klasične gitare, koji baš nije tako veliki. Gitara je ipak puno mlađi instrument od klavira, violine i tako dalje, mada je to u posljednje vreme zaista zastupljena sve više i više, ali bez obzira na to, ja sam želeo da na taj način pre svega da postignem dve stvari. Pre svega da gitaru približim jednom širem auditorijumu, da na moje koncerte dolaze ljudi koji možda nikada ranije nisu bili na koncertu klasične gitare, to smatram svojevrsnim uspehom, a takođe da i za moje kolege ili buduće generacije gitarista da ostavim ipak ovako jednu širu mogućnost nastupanja i kompozicija, aranžmana. I vrlo mi je drago što vidim da se te moje kompozicije i aranžmani, pre svega filmske muzike, da se vrlo često izvode u svetu. Redovno dobijam e-mailove od kolega, što me veoma ohrabruje, i prosto vidim da to što sam radio ima nekog efekta i da ima smisla.
Kako postižete da vam sala koncerta u kojoj nastupate bude puna?
Pa ja isto mislim da je repertoar presudan. Drago mi je, uvijek je najlepše, ali i najteže nastupati u svome gradu. Naročito na Kolarcu, kažem, emotivno sam vezan, ovo je već, čini mi se, peti koncert pred beogradskom publikom na Kolarcu. Jednostavno, eto, mislim da je publika vremenom mene krenula da doživljava kao nekog ko izvodi repertoar koji će se njima verovatno dopasti. Jer, nažalost, kao što i sami znate, vi vrlo često ne znate kada odete na koncert umetničke muzike šta će tamo biti od repertoara, da li će vam se dopasti, da li će biti možda premoderno. Nemam lično ništa protiv modernih kompozitora, ali očigledno da publici, i ajde kažemo malo široj publici, prija to što ja radim. Dakle, čim je repertoar namenjen jednoj široj publici, veće su šanse da i sala bude puna.
Mi ćemo danas biti u svetu vaših interpretacija, zahvaljujući diskovima koje ste nam doneli, pa evo prilike da upravo muzičkim numerama, mogu da kažem, zagolicamo slušalačku maštu slušalaca emisije Susretanja da dođu u sredu uveče na koncert u salu Kolačeve zadužbine. Danas smo u svetu interpretacija Nemanje Bogunovića, ovog umetnika slušamo na koncertu u sredu 17. februara u Velikoj dvorani Kolačeve zadužbine, a danas u studiju 1 Radio Beograda 1 razgovaramo i o koncertu i o različitim temama u vezi sa muzikom. Nemanja, evo, pomenuli smo koji je to repertoar kojim ćete se ovoga puta predstaviti i opšte neku vašu ideju u samoj koncepciji repertoara. Koliko je važno da danas mladi umetnik pronađe sebe i bude različit u odnosu na ono što rade drugi, bilo u načinu interpretacije, bilo u formiranju eto te dramaturgije koncertnog programa i uopšte nekom drugom načinu prezentacije muzike. Govorimo u vremenu koje je, možemo da kažemo, prosto negde u jednom brioznom tempu, dakle ono što je interesantno, ono što je vizuelno, način kako ga internet prezentira, dakle u kratkoj informaciji, jeste nešto što je neki model kulture koji se predlaže. Šta vi mislite o tome?
Pa ja mislim da je s jedne strane dosta teško da se čovek iskaže, pre svega zato što ima jako puno umetnika, konkretno gitarista, kako govorimo o gitari, jako puno ima gitarista i svi su vrlo vidljivi zahvaljujući tom istom internetu. Ali s druge strane, olakšavajući okolnost je to što takođe ako nešto vredite, opet su puno lakši metodi i veće su šanse da i vi isto tako budete vidljivi nekom drugom. Takođe, sva ta tehnika moderna nam prosto pomaže da sebe dosta lakše prezentujemo na jedan jako lep način. Rekao bih, nažalost, možda nije nažalost, ali eto, prosto živimo u vremenu kada muzika sama po sebi kao nekako da nije dovoljna, kao da se traži i neka lepa slika koja će u sve to da ide, a danas vrlo lako možete da napravite neki studijski snimak da ga propratite nekim lepim videom i tako dalje, da sve to ukombinujete, kao da se traži, vidim da je sad vrlo moderno da se kaže ti neki multimedijalni projekti. Ja to baš i ne razumem, ali hoću da kažem, lako je sebe prezentovati na jedan, da kažemo, profesionalan način. E sad, u svemu tome pronaći šta je zapravo pravi kvalitet, možda jeste malo teško, ali sam siguran da pravi kvalitet pre ili kasnije uvek mora da ispliva na površinu. Ima tu i, dakle, drugih stvari koje su manje kvalitetne, ali su možda malo više našminkane i tako dalje, ali mislim kada određeno vreme prođe da je kvalitet ipak taj koji je presudan i koji ostaje na površini.
Kada umetnik zapravo napravi tu prekretnicu, gde će, kuda će, u kom pravcu će negde usmeriti sebe i svoju karijeru? Tokom studija, posle studija?
Pa ja lično mislim posle studija. Posle studija, dok je čovjek na akademiji, onda mora da ispoštuje jednu formu. Mislim da je to dobar put. Mislim da ne bi trebalo da svako odmah svira ono što bi želeo. Dakle, treba da se upozna i sa drugim žanrovima, da svira i neke stvari koje ga možda baš i ne interesuju, da prosto obogati svoj opus i svoju sferu znanja i interesovanja. A kasnije, dakle, trebalo bi sebe da pronađe. Mislim da je to presudno u današnje vreme. Ako neko želi da napravi neku svetsku karijeru, on prosto mora da se razlikuje od drugih. E sad, na koji način, to je zaista jako teško pitanje. Vidim da mnogi pokušavaju na razne načine, pa čak i po cenu toga da repertoar koji sviraju bude gotovo neslušljiv. Samo zato da bi svirali i izvodili nešto potpuno novo. Dakle, tolika je potreba da se nešto potpuno novo izvede, što ja razumem. I vidite, zato sam se upravo ja u mom slučaju odlučio za ovaj put. Ja bih da izvodim nešto novo, ali nešto što ima proverenu istorijsku vrednost. Dakle, nešto što je prošlo najveći test na svetu, a to je test istorije. Nešto što je ostalo vekovima, a nije izvođeno na gitari. Prema tome, i to je nešto novo u gitarskom repertoaru, ali je nešto što je lepo, nešto što je prepoznatljivo, nešto što ljudi vole i nešto u čemu ja uživam, a to sam saznao tek kad sam krenuo to da radim. Tako da sam tu sebe pronašao. Pravljenje tih aranžmana je nešto što meni prija, nešto što privlači publiku i nešto što vrlo rado koriste i ostale kolege, što mi posebno daje podstrek za rad i jednostavno mi pokazuje da je to dobar put.
Pored aranžmana imate i svojih kompozicija.
Tako je. Znate kako, komponujem kada sam u nekom zanosu, u nekom lepom raspoloženju i moje kompozicije upravo odražavaju moj odnos prema instrumentu. Onako možda malo je doživljavam kao Lorca, rekao bih. Lorca bi rekao da je gitara kao jedna lepa žena. Pa ja tako doživljavam i kompozicije koje pišem su tipičan odraz mog odnosa sa instrumentom. Vrlo su nežne, vrlo su romantične. Mnogi kritičari bi rekli da je to jedna prava filmska muzika, što ja doživljavam lično kao kompliment, jer smatram da je ta lepota jednostavnosti vrlo zastupljena, na primjer, u muzici jednog Ennio Morriconea, Allegranda i tako dalje. Mislim da je filmska muzika danas upravo ima onaj primat koji je nekada imala muzika koja se pisala za opere. Tako da, eto, možda i sebe tako vidim u narednih 10 godina kao nekog ko... Vidjet ćemo kakav će ovaj album imati odjek. I zaista verujem u njega, polažem velike nade. I ko zna, meni bi bilo jako drago da se neki od tih kompozicija nađu i na velikom platnu.
Kada očekujete izlazak novog albuma?
Album pod nazivom Bogunović Plays Bogunović će izaći u toku ove godine. Sada je negde oko 60% albuma gotovo. Veliki je problem, znate, kad radite autorsku muziku, je taj što vi to stalno možete da menjate i što nikada niste zadovoljni. Dok, recimo, kada svirate nešto što je već napisano, tu nema šta da menjate, možete da svirate malo bolje ili malo gore. Ali kad je autorska muzika u pitanju, onda je to jedna borba koja prosto nema kraja. Pre neki dan sam sedeo u stanu, 8 sati sam pisao 2 takta da bih ih na kraju bacio u đubri. A sutra sam za 15 minuta napisao pola strane. Tako da je to jedan ovako proces koji prosto zahteva da se vi posvetite, da kažem i mučite, da bih onda samo ničim izazvano, da tako kažem, prosto izletelo iz vas. Jedan mukotrpan rad. I onda kada vi to završite, kada prevedete tu kompoziciju kraju i kad smatrate, ok, to je sada gotovo, onda posle jednog mesec dana kažete, a možda bi to ipak moglo malo bolje. I zbog toga je jako teško reći kada će album biti gotov, jer je to jedan proces gde vi stalno možete nešto da popravljate i verujem da mnogi umetnici, ovo ne važi samo za muzičare, ja verujem da slikari imaju isti problem, da nikada nisu zadobili, stalno tu još jednu tačku, još jednu nijansu dodali i tako dalje. Tako da je to problem, ali moram da naučim da uvek mora da se stavi tačka na sve što čovjek radi u jednom momentu. Tako da, eto, čim stavim te tačke na te kompozicije koje su gotovo završene, samo snimanje će uzeti jako malo vremena, pošto su to moje kompozicije, ja ih najbolje poznajem i najbolje znam kako treba da ih izvedem.
Šta će se desiti kada ta dela budete prepustili drugim gitaristima?
Pa to će onda biti za mene svakako velika čast. Ja opet kažem, polažem nade u ta dela, jer mislim da polako dolazi vreme kada, znate, sve je jedan proces. I ništa na svetu, moje mišljenje je da ništa na svetu ne ide samo u jednom pravcu. Sve ide gore dole. Tako da, kao što su nekada bili trendovi da se prave iskoraci ka toj modernoj muzici, atonalnoj muzici, mislim da polako sad i tu dolazi do jednog zasićenja i da se ponovo stvara potreba za nečim što je lepo i što je melodično. Prosto kao da polako nailazi sada i taj trend. I mislim da je to dobro, tako da mislim da ja to vidim po reakcijama mojih kolega. Moram da kažem, eto, ako mogu ovako malo neskromno da se pohvalim, da sam eto ušao i u zbirku Savremeni kompozitori gitare, koju je izdala Asocijacija gitarista Vojvodine, i vrlo mi je drago što će jednu moju kompoziciju koja mi je vrlo draga, koju sam pisao za jednu malu devojčicu od 6 godina, tada je imala 6 godina, koja se zove Uspavanka, što će je izvesti na svečanom otvaranju festivala u Novom Sadu. Tako da to, i to će svirati jedan mladi kolega koji je trenutno student muzičke akademije, nažalost ne znam kako se zove, ali su mi javili da će se kompozicija izvoditi i da će izvoditi jedan student. To je nešto što vam apsolutno daje podstreka da radite i da verujete u to. Kakve će reakcije biti? Ja znam kakve su reakcije kada ja sviram. Ja na svakom svom koncertu otsviram barem, možda onako malo bojažljivo, malo stidljivo, ali 1, 2 do 3 svoje kompozicije. Ne želim da preterujem još uvijek. Ali eto, reakcije su jako dobre. I ono što želim da kažem, što također smatram da je jako bitno, čovjek bi trebalo da osluškuje reakcije i komentare vrlo često ne stručne publike.
Zašto?
Zato što oni prosto reaguju na to kako su osjećanja ta kompozicija kod njih probudila. Jednostavno ne doživljavaju niti kritički, niti ne znam,
kompoziciono-tehnički.
Pa niti tehnički, tako je. Nego jednostavno se vode emocijama. To vam je kao kad pitate dete. Dete će vam uvek iskreno reći sviđa mi se, ne sviđa mi se. Neće razmišljati da li možda pametno da kaže da mu se sviđa ili ne sviđa, ili šta sad ako, znate, vi ste. Tako da mislim da je to jako važno. Kad se meni pojavi neko od nestručne publike, kao što sam taj koncert posebno pamtim. Imao sam koncert pre 10 godina u Las Vegasu, svirao sam i prišla je jedna gospođica, čini mi se da je bila iz Meksika, i prosto nije mogla da zaustavi suze. Ona je plakala, kaže, ali ova vaša kompozicija je toliko divna, evo ja plačem, ne mogu suze da zaustavim. Evo, koliko je to bilo meni upečatljivo, ja to i dan danas pamtim. To je nešto što je lepo, ta razmena energije sa publikom, razmena emocija, pa prosto, znate kako, navodi vas da se zaista osjećate privilegovan što se bavite ovom vrstom posla, jer zaista je lepa i ispunjava. Thank you.
susretanja. Susretanja.
Šta sve podrazumeva biti gitarista? Neka od tema koje otvaramo danas u emisiji Susretanja, zahvaljujući našem gostu, gitarista Nemanja Vogunović, umetniku ga slušamo u sali Kolačeve zadužbine u sredu uveče na koncertu. Nemanja, evo, pomenuli ste publiku i reakciju publike i koliko je negde vama kao umetniku to veoma značajno. Kada govorimo o publici, koliko se ona razlikuje? U zavisnosti od različitih sredina, nastupali ste u inostranstvu, svirali ste ovde kod nas. Da li postoji ta razlika između publike? Neki smatraju da da, neki smatraju da ne.
Pa svakako da postoji. Publika se razlikuje, ljudi se razlikuju, međutim smatram da je gitara ipak ta koja privlači ljude sličnog senzibiliteta. Negde vas slušaju malo više, sa malo više pažnje, negde sa malo manje, ali opet smatram da je to do umetnika da privuče pažnju publike. Tako da je to isto jedna vrsta umeća. Što se tiče konkretno beogradske publike, meni je u jednu ruku najlepše i najdraže, ali u drugu ruku i nekada najteže da sviram pred svojom publikom. Ne znam, možda je to jedan subjektivni doživljaj. Možda je najteže biti prorok u svom selu, što se kaže, ali publikom sam generalno zadovoljan, ali još važnije da publika bude zadovoljna mojom interpretacijom.
Jedan učenik osnovne muzičke škole koji je dobio nagradu na republičkom takmičenju pre nekoliko godine, koji je gostovao ovde, kada sam ga pitala kako se osjeća kad svira, rekao je da uživa, da voli aplauze, da voli publiku, a kada sam ga pitala da li svira kod kuće za baku, deto, deku, mamu ili tatu, on je rekao ne, uz objašnjenje da ga je, da najmanje voli da svira pred onima koje poznaje. I kada sam ga pitala pa zašto je to tako, kaže pa zato što oni koji me ne poznaju, oni me ne poznaju i nije me ni briga šta oni misle kako ja sviram. Naravno, ovo je slika jednog deteta i njegove neke percepcije i opšte načina na koji se on oslobađa prema publici, same aplauzi, reakcije publike, pretpostavljam i taj izlazak na scenu jeste nešto što pravi taj jedan štimung koji umetniku omogućava da ga publika voli ili ne.
Pa mislim da ste rekli pravu stvar. To se uči i to se gradi. Naravno, neko je, ima dosta i dosta stvari i u samom karakteru čoveka. Neko je prosto dopadljiva, neko nije. Međutim, scenski nastup i kontakt sa publikom, to je nešto što se uči. To je zanat. I to je nešto što neke stvari može neko koji je iskusio od vas da vam prenese, a neke stvari baš i ne može. Jednostavno morate da istrčite taj maraton i morate da imate određenu kilometražu na sceni da biste to postigli. I to se prosto osjeti. Publika posle određenog vremena to ume da prepozna. Tu jednu spontanost. Naravno, kažem, ja sam po prirodi ovako, mogu slobodno da kažem, spontan čovjek i volim jedan spontan odnos sa ljudima i u komunikaciji, a samim tim i u poslu kojim se bavim. Ali opet kažem, svestan sam da je određeni deo mog odnosa i kontakta s publikom proistekao upravo iz iskustva mog koncertiranja. I tu imam veliku sreću što sam radio sa velikim imenima, konkretno u Americi, recimo sa Pepe Romerom, sa kojim sam jako blizak prijatelj, posećujemo se i kućni smo prijatelji. Ako me neko pita šta sam od njega konkretno naučio, nisam naučio da sviram. Ja sam već bio oformljen gitarista kada sam upoznao njega. Ne, upravo sam naučio cake, scenski nastup, ponašanje na sceni, ponašanje iza scene, ponašanje pre koncerta, posle koncerta. Tako da to su te neke stvari koje su isto jako važne, a možda, ako bih razmislio, možda se tome ne pridodaje dovoljan značaj ovde. Sećam se jednog momenta kada sam svirao koncert u Americi, tamo već kao student Američkog univerziteta, i koncert sam svirao dosta dobro. Program je bio dosta zahtevan i težak i moj profesor je došao posle koncerta onako malo prvo je čestito, onda je posle bio onako malo neraspoložen, malo kao vidno nezadovoljan. U čemu je bio problem? Zašto si se tako glasno štimovao između kompozicije? Koga interesuje tvoje štimanje? Tako da meni nikad to na pamet nije palo. Da prosto štimanje gitare nije nešto što je lepo. Da je to, ali eto, ja prosto niko mi to ranije nije rekao da je to nešto na što treba da obratim pažnju. Tako da, to su sve tako te neke male cake koje, i tada sam to naučio, od tada se štimujem vrlo tiho i diskretno.
Evo, obratit ćemo pažnju na koncertu u sredu uveče, kako to izgleda. Pretpostavljam i mladi gitaristi koji budu došli sa svojim roditeljima ili sa svojim bakama i dekama ili sami da vas slušaju u Kolarčevoj zadužbini. Nemanja, evo, pokrenuli ste jednu interesantnu temu, to je ono šta se dešava iza scene, pre koncerta, posle koncerta. Postoji li neki posebni ritual na dan koncerta koji vi prosto ispoštujete? Ne radi teranja malera, nego prosto uspostavljanja te neke psihofizičke kondicije, hajde tako da kažem.
Pa svakako da ima, na dan koncerta nikad ne sviram. Zagrejam se sat vremena pred koncert, ali ne prolazim ceo repertoar, samo bukvalno neke skale prođem, bukvalno da zagrejam prst. Želim da ostanem gladan tih kompozicija i željan izvođenja, gladan te muzike. Ne želim da se prezasjetim toga. Kad kažem prezasjetim, isto je tako jako važno da taj dan pazim šta jedem. To su dve osnovne stvari koje primenjujem. Dakle, da trudim se taj dan da budem umeren u svemu, kako bih onda došao do izražaja na samom koncertu, kako bih tu došao do određenog vrhunca. A što se tiče posle koncerta i perioda posle koncerta, to je meni lično najdraži period kada je neki koncert u pitanju, moj ili nečiji tuđi, jer tada vi i primate te čestitke. Neću da kažem da nisu bitne, jesu bitne, ali meni nisu presudno bitne. Meni je bitnije to što ću tada na jednom mestu videti dosta dragih ljudi, i što ćemo otići negde na piće, porazgovarati, razmeniti utiske. Naravno, uvijek se, vrlo često se tu neposredno posle samog koncerta rodi neka ideja, mogli bismo ovo, mogli bismo ono, kako meni sve te ideje padaju na pamet, pa je upravo tako. Mnoge, kad je program pitanje, mogli bismo ovo, mogli bismo ono, najčešće se to dešava neposredno posle koncerta. Došli su neke vaše kolege, čuli su, ovo ti je bilo super, znaš šta, ja baš nešto slično radim, aj mogli bismo sledeće godine ovo. I to je ta lepota. To je ta lepota gde mi možemo jedan drugome da izlazimo u susret, gde možemo zajedno da stvaramo, zajedno da ostavimo nešto iza sebe, budućim generacijama, i to je nešto čemu ja baš uživam i osjećam se veoma, opet kažem, volim tu reč da ponovim, privilegovanim i svestan sam toga što se bavim ovim poslom. Jeste da je teško i bilo je tu dosta iskušenja, bilo je momenata kada sam ja mislio i da se verovatno više time neću baviti, ali sada kada su sve te oluje prošle i kada smo ušli u ovakvu jednu sigurnu luku, onda baš možemo, ja lično mogu da uživam u tome što radim, i dokle god publika to voli i prihvata, dotle ću ja time da se bavim.
Nemanja, pomenuli ste danas da neke vaše kompozicije, neke vaše aranžmane sviraju i umetnici u svetu. Šta je to što jednu kompoziciju prosto na neki način plasira u svet?
Pa to je jako teško objasniti kada su u pitanju, na primjer, autorska dela. Vi imate jednu kompoziciju koja je prelepa i koja prosto nije prihvaćena. Onda imate jednu drugu koja nije ništa više ili manje lepa, koja je vrlo prihvaćena. Tu kao da nema pravila. Što se tiče aranžmana koje radim, mislim da je prvo odabir toga šta ću da aranžiram vrlo bitan. Ja sam se odlučio, evo konkretno ako pričamo o mojim aranžmanima filmske muzike. Prvo, meni aranžmani idu od ruke, pošto je to bio jedan od predmeta koji sam imao dok sam se školao u Americi. Studirao sam pored gitare, orkestraciju i aranžiranje. Volim da aranžiram, poznajem gitaru harmonski, da tako kažem, i znam koje su njene mogućnosti. Trudim se da izvučem iz gitare maksimum i trudim se da upravo, to je jedan veliki gitarista, Roland Dienz, francuski gitarista, objasnio da gitaru uvek treba doživljavati kao orkestar. Ja to potpuno razumem, jer sam ja od uvek tako doživljavao. Gitara ima jako širok spektar boje. I vi na gitari možete da oponašate i čelo, i klavir, i možda neki duvački instrument. Sve to možete ako se dovoljno udubite i ako zaronite dovoljno duboko da iz gitare izvučete sve to što vam ona pruža. Tako da ja sam se trudio raznim tim tehnikama da u tim svojim aranžmanima, konkretno filmske muzike, da iz gitare zaista izvuče maksimum. Rezultat je da je ta knjiga aranžmana koja se zove Unforgettable Movie Themes, da je prodata u preko 30 zemalja sveta, što je za mene zaista velika čast. Kažem, svakodnevno primam e-mailove od Japana, Koreje, Argentine, čak Barbadosa, gde mi ljudi šalju i videoklipove kako izvode moje aranžmane i e-mailove i tako dalje. Tako da, eto, mislim da je presudno da se poznaje instrument, da imate želje da iz tog instrumenta izvučete sve ono što taj instrument vam pruža, a s druge strane presudno je šta ćete da aranžirate. Dobro, filmska muzika je veoma zgodna za aranžiranje, pošto to je nešto što se u današnje vreme traži. Ali opet, tehnički za aranžiranje nije baš tako jednostavno. Jer vi se treba, potrebno je da jednu kompoziciju koja je pisana za orkestar stavite na jedan instrument. To je vrlo izazovno. Ali ako vam to ide, onda su dobre šanse da će ta kompozicija da bude svirana.
Bližimo se kraju današnjeg izdanja emisije Susretanja. Gost emisije Nemanja Bogunović, gitarista. Slušamo ga u sredu uveč u sali Kolačeve zadužbine, a evo mnoge interesantne teme koje se dotiču gitare, interpretacije, scene i svega onoga što čini upravo umetnost interpretacije jesu teme o kojima danas razgovaramo. Nemanja, evo, poznajete tu gitarističku sliku u svetu. Koliko je Beograd sa Guitar Art Festivalom postao prepoznatljiviji kao jedan grad gitare, hajde tako da kažem?
Pa mislim da je apsolutno postao prepoznatljiv i da se apsolutno našao na jednoj svetskoj sceni, što je jako dobro, i mislim da je to velika sreća za ove mlađe kolege koje se sada formiraju i koje imaju zaista velike šanse i privilegije da uče od zaista najboljih. Što mi često u onim godinama kada sam ja studirao, to nije bio slučaj. Tako da mislim da je to jako bitno. Ja se iskreno nadam da će taj festival da traje još dugo godina. ne samo zbog koncerata, već upravo kažem i zbog master klasova, raznih seminara koji se održavaju u sklopu samog festivala. Tako da mislim da je to sigurno jedan od vodećih festivala gitare, ako ne u svetu, za sigurno u Evropi.
Evo, i u okviru Guitar Art Festivala održava se takmičenje. Koliko je važno da jedan umetnik prosto odmeri, da kažemo, svoje kapacitete sa svojim kolegama iz zemlje ili iz sveta, u zavisnosti za koje takmičenje se opredeli?
Pa mislim da je važno, ali opet smatram da je tu presudan sam karakter izvođača. Neko je prosto za to, a neko nije. Isto kao što je neko za komponovanje, a neko nije. Tako da to je jedna svakako vrlo izazovna disciplina, vrlo zahtevna, koja zahteva jednu veliku posvećenost. A opet, s druge strane, ume malo da bude i suvoparna, u smislu da vi jedan isti repertoar morate da deljete, i da se trudite da ga svaki put izvedete maltene isto. A Pogorlić je o tome govorio. Tako da to je zato ono kad odsvira Chopina prvi put, drugi put i završi u sekund. Dakle, u sekund je isto. Tako da to je, s jedne strane, tolika majstorija, ali s druge strane, meni lično, ja nikada nisam mogao jednu istu kompoziciju da odsviram dva puta na isti način. Kao da sam suviše prosto senzibilan, suviše sviram sa emocijom i onda u zavisnosti od raspoloženja. Ali eto, kažem, mislim da je važno da se umetnik i u tome oproba, pa da onda prosto vidi gde je i tehnički, da vidi šta se tu traži, i to je također jedan put kroz koji on pronalazi sebe. Probao sam ovo, probao sam ono, probao sam da se takmičim, probao sam da pišem, probao sam da istražujem, da aranžiram, i od svega toga da vidim gde sam i da vidim čime zapravo ja želim da se bavim.
Put vašeg umetničkog istraživanja, hajde tako da kažem, a evo na kraju smo emisije pa možemo možda da skrenemo i u neke druge vode, jeste činjenica da ste se oprobali kao ulični svirač?
Jeste. I to mi je vrlo drago. Svirao sam u Dubrovniku kao trubadur prosto. I to je jedna meni, zapravo svirao sam i sa 18 godina u Los Angelesu, ali to je tada već bilo onako da bih preživeo kao student u Americi, a ovde sam svirao iz čistog zadovoljstva i vrlo često ćete me naći uveče, pošto dosta vremena provodim u Dubrovniku, mogu čak da kažem da i živim tamo, veći deo godine provedem tamo, vrlo često ćete me naći na skalinima Dubrovačke katedrale gde uveče sviram. Upravo zbog toga da bih video kakve su reakcije ljudi, isto stavljam to u službu svojevrsne vežbe, da vidim koliko mogu da zainteresujem jednog slučajnog prolaznika koji prosto tu prolazi i ne očekuje da će tu naići na koncert klasične gitare. I takođe mi je vrlo drago kad vidim te rezultate. Znate kako, sviram uveče, ljudi prolaze i vi samo odjednom primetite da posle pola sata skaline oko vas, koje su poprilično velike, su puno ljudi. I da se onda ta jedna neformalna svirka pretvara u jedan pravi koncert. Što je, dobro, ima tu malo i do samog podneblja tog mediteranskog, gde to prosto ide jedno s drugim, gitara i more i uopšte taj grad renesansni, ali opet, ako je neko došao na odmor, a nije namenski krenuo na koncert, nego je krenuo nešto da pojede, da popije kafu, i onda ste mu vi privukli pažnju i malo ste mu poremetili te njegove planove. Znate, sad je on odjednom možda i otišao, kupio kafu i došao se tu pored vas i narednih sat i pa je sedao tu pored vas. To onda ipak nešto znači.
U vremenu neke bivše zemlje u kojem smo živjeli, slušali smo dubrovačke trubadure, a danas neki od njih slušaju vas kad svirate u Dubrovniku.
Jeste, tako je, pa to mi je vrlo drago. Imam zaista divan odnos sa mnogim, ne samo trubadurima, ali sa mnogim istaknutim umetnicima tog divnog grada. Trudim se i ja da dam svoj lični doprinos, što u kulturi tog grada, što pravljenju jednog kulturnog i kulturološkog mosta između Dubrovnika i Beograda. Uvijek sam to nastojao. Svaki godine održim i jedan do dva zvanična koncert dole, a eto, trudim se da nekad i nekog umetnika ili umetnike iz Dubrovnika dovedem i u Beograd.
Slušali smo ih na vašem koncertu.
Što je bio slučaj na mom prethodnom koncertu, kada su mi gosti bili Dubrovačka Klapa Kaš. Imam dole jedan ovako zaista divan tretman, jako se lepo osjećam i opet kažem, možda sam zato i toliko spreman da izađem na bilo koju scenu da sviram, pošto prosto svaki dan sviram za nekog. Nema ni jedan dan ne prođe da ja nekom nepoznatom nisam svirao. Upravo zbog toga, a uživam u tome što radim. I naravno ljudi onda i kupe moje diskove, kasnije pišu svoje utiske. Dakle, taj naš odnos i ta naša interakcija se vrlo često ne završi tu na tim skalinima, nego oni, kažem, uzmu disk, vrate se kući i vi onda posle 6 mjeseci do godinu dana dobijete jedan divan, dirljivi email. Ako imamo samo još minut, ja bih rekao, je jedna jako dirljiva stvar koja mi se desila, to me veoma, veoma pogodilo. Sad ste me podsjetili ovim pitanjem. Nedavno sam dobio email iz nekog grada u Engleskoj, gde me jedan gospodin pita da li postoji mogućnost da se negde dođe do mog prvog CD-a Balada za princezu. A zašto? Njegova majka je taj CD kupila pre 7-8 godina u Dubrovniku kada je bila i kasnije se razbolela i pošto je bila jako bolesna, vole da sluša taj CD i svaki dan je slušala taj moj CD i onda je posle određenog broja izvjesnog vremena je umrla i taj CD se negde izgubio. I on kaže, ona je toliko volila taj CD, a ja sam taj CD izgubio. Ako biste vi meni mogli taj CD da pošaljete, on bi mene podsjećao na moju majku. I mene je to toliko, naravno da sam poslao CD, ali eto, recimo, to je jedna stvar koja je nastala kao, da kažem, produžena ruka tog mog boravka u tom gradu i te interakcije sa ljudima. Dakle, čak posle 7-8 godina vi dobijete jednu potvrdu da to što radite ima svrhu, i to ne bilo kakvu svrhu, jednu lepu, plemenitu svrhu, i da ima smisla.
U sredu 17. februara u 20 časova u Velikoj dvorani Kolačeve zadužbine slušat ćemo Nemanju Bogunovića. Biće to prilika da oni koji nemaju Nemanja vaše diskove kupe vaše diskove.
Tako je, biće, čini mi se, 2 albuma od 4. Dva su trenutno u prodaji, prvi i poslednji. Dakle, u pitanju je Balada za princezu sa aranžmanima bisera klasične muzike i soundtrack, poslednji CD sa aranžmanima filmskih tema.
Ja verujem da će u sredu uveč u sali Kolačeve zadužbine biti slušalaca emisije Susretanja. Nemanja, hvala vam što ste odvojili svoje vreme i bili gost emisije Susretanja.
Hvala vama i hvala Radio Beogradu, uvijek je veliko zadovoljstvo biti kod vas.
Mi smo, poštovani slušalci, na samom kraju današnjeg izdanja emisije Susretanja i uz muziku koju slušamo u izvođenju Nemanje Bogunovića pozdravljamo se od vas. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin.